«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Як у Нідерландах у пам'ять про загиблих у Боїнгу рейсу MH17 висадили живі соняшники.
Соняшники з'явилися не тільки перед церквою, але й на перехрестях, перед вокзалом, нарешті у самому центрі, перед ратушею. Тут же і монумент, теж соняшники.
So Queen is here on its own.
Засідання Ради безпеки ООН з питання українського мовного закону пішло не за планом Росії.
Країна, яка століттями придушувала українську мову і силою заміняла її на російську, не має права вказувати, якою мовою ми маємо говорити і писати.
А в Харкові мешканці міста вийшли на акцію «Мова об'єднує».
Я вважаю, що це одна з небагатьох перемог останнім часом. От я сподіваюся, що в нас стане сили її захистити.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Напередодні п'ятої річниці збиття пасажирського літака рейсу MH17, що забрало життя 298 людей, в тому числі 80 дітей, у нідерландському місті Гілверсюмі в дворі церкви священник і бургомістр висадили соняшники. Яскраво жовті квіти виростили з донбаського насіння, взятого з поля, на яке впали уламки збитого лайнера. 5 років тому в небі над Донбасом загинули 15 мешканців саме цього міста. Григорій Жигалов побував у нідерландському місті.
Справжнім порятунком для в цілому не дуже релігійного Хільверсума стала місцева церква. Тут завжди на видному місці книга скорботи. Пастор Юліус Дрезме запалює 15 свічок.
Так багато було людей, які намагалися хоч щось зробити. А ще було дуже багато соняшників, як нагадування про місце трагедії.
З тих пір соняшники з'явилися не тільки перед церквою, але й на перехрестях, перед вокзалом, нарешті у самому центрі, перед ратушею. Тут же і монумент, теж соняшники.
So Queen is here on its own. Then you have here two children.
Ось тут Квін один, ось тут двоє дітей із їхніми батьками, ось ці двоє – це літнє подружжя. І ось тут ви бачите сім'ю з 5 осіб, троє дітей і їхні батьки.
Томас Хансман – батько загиблого 18-річного Квіна. Це йому журналіст передав насіння соняшників, які тепер заполонили Хільверсюм. Томас вже кілька років живе в Нью-Йорку. Щоліта, в липні, він приїжджає сюди. Та навіть за океану він продовжує стежити за ходом розслідування катастрофи. А ще чекає, коли і Україна, і Росія визнають відповідальність за трагедію.
Обидві країни несуть відповідальність за MH17. Хоча просити уряд України визнати відповідальність за те, що не закрив повітряний простір, немає нічого спільного з відповідальністю росіян за вбивство 298 людей.
Тут добре знають останні новини, пов'язані з розслідуванням, і про те, що об'єднана слідча група вже пред'явила перші обвинувачення.
Мало у кого в місті викликає сумнів офіційна версія слідства. Малазійський Боїнг був збитий ракетою з російської установки «Бук». Тепер, окрім визнання політичної відповідальності, тут очікують справедливості і обіцяють берегти пам'ять про 15 загиблих жителів Хільверсума. Спонтанна ідея вирощувати соняшники переросла в традицію, а сама квітка стала чи не найупізнаванішим символом міста.
Засідання Ради безпеки ООН з питання українського мовного закону пішло не за планом Росії. Росія засудила закон про мову, заявляючи, що боротьба за національну ідентичність не повинна порушувати права російськомовної меншини. Водночас країни Заходу використали засідання, щоб висловити низку претензій до Москви. Західні дипломати нагадали Кремлю і про жертви російської агресії на Донбасі, і про злочини окупаційної влади в Криму. А розповідала про це у прямому ефірі колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко.
Чому, власне, українське мовне питання стало предметом засідання Ради безпеки ООН? Це питання ставили собі дуже багато членів Ради безпеки. Росія це пояснює так. Вона хоче захистити російськомовне населення від, за словами російського представника, примусової українізації. Україна каже, мова – це питання внутрішньоукраїнське. Мовний закон жодним чином не порушує міжнародний мир. І тому виносити це питання на засідання Ради безпеки недоречно. Росія, яка закриває українські школи, взагалі не має права порушувати це питання. До того ж, Росія, за словами українського представника, виносить це питання на розгляд саме зараз, переслідуючи свої політичні цілі. Адже першого разу таке засідання Росія скликала в день інавгурації президента Зеленського. Зараз Росія скликає це засідання за кілька днів до парламентських виборів. І представник України в ООН Володимир Єльченко каже, що це не випадково.
Країна, яка століттями придушувала українську мову і силою заміняла її на російську в усіх сферах публічного життя, не має права вказувати, якою мовою ми маємо говорити і писати. Сьогодні, порушуючи цю надуману проблему, лише за 4 дні до парламентських виборів в Україні, Москва намагається надати політичну підтримку проросійським партіям. Водночас Москва намагається відвернути увагу від річниці збиття російськими військовими літака MH17 і від виконання Мінських угод, а точніше їхнього наполегливого невиконання Росією.
Яку позицію висловили представники інших країн?
Представники Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів нагадали, що перш за все російська агресія призвела до загибелі вже 13 тисяч українців, 300 військових лише цього року. Нагадали Росії також збиття малайзійського Боїнга із російського боку. Нагадали незаконне затримання українських моряків. А також те, що Росія використала привід захисту російського населення для вторгнення у Грузію. А представник Сполучених Штатів сказав, що якщо Росія хоче поговорити про права національних меншин в Україні, він з радістю це зробить.
У світлі російської агресії та спроб послабити державу, Україна натомість стає більш об'єднаною, більш послідовною, стійкою та сильною. Пане президенте, ми вітаємо нагоду поговорити сьогодні про виклики, з якими зіштовхуються українські меншини. Починаючи з 2014 року, російські окупаційні сили здійснюють кампанію насильства, зокрема десятки позасудових вбивств та примусових зникнень. Ув'язнень і тортур проти кримських татар, етнічних українців та інших. Ми закликаємо Росію закінчити систематичне жорстке поводження із кримськими татарами та українцями у Криму та на Донбасі. Ми знаємо про придушення Росією освіти та мов національних меншин у Криму. Водночас ми схвально оцінюємо підтримку президентом Зеленським просування української мови заради національної єдності. Поки президент Зеленський обіцяє зробити кроки, аби зміцнити відносини між Києвом та українцями, які живуть на сході України, Росія не припиняє підривати єдність. Як приклад, рішення Москви видавати паспорти українцям, які живуть у зоні конфлікту.
А яких наслідків слід очікувати після цього засідання Ради безпеки ООН?
В представництві України при ООН говорять, що практичних наслідків такого засідання не варто очікувати, їх не буде. Але Росія використовує майданчик Радбезу ООН для того, щоб просувати свою політичну адженду. І, власне, Володимир Єльченко, відповідаючи на виступ російського представника, перейшов на російську мову і сказав, що представник Росії, очевидно, плутає засідання Ради безпеки ООН із політичним шоу. Але це не політичне шоу. І на цьому він закінчив свою відповідь.
Це була колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. А 16 липня у містах України громадяни вийшли на акцію «Мова об'єднує». Цього дня набув чинності мовний закон. Учасники акції кажуть, в Україні є суттєва загроза реваншу, отже українська мова потребує захисту. На підтримку мовного закону у Харкові на Майдан Свободи вийшло близько 150 містян. Кореспондент Радіо Свобода запитав харків'ян, як вони ставляться до мовного закону.
Це завжди для нас буде важливо. Пам'ятати наших батьків, які теж це пам'ятали. Тому ми не повинні це забувати.
Справа не в тому, скільки нас тут. Це не лише ця кількість людей підтримує мовний закон. Велика частина людей підтримує, але просто не присутня. Ми ж натомість не бачимо протилежного табора, тому я вважаю, що Харків давно визначився. Там, де немає тяглості культурної, де немає мови, приходить той, хто хоче захистити, ну, в даному випадку Росія. Друге, це просто народи без культури, без мови, вони врешті-решт асимілюються іншими. Історія це доводить.
Дома ми спілкуємося виключно українською.
Ну, я вважаю, що це одна з небагатьох перемог останнім часом. От, я сподіваюся, що в нас стане сили її захистити, не дивлячись на ознаки реваншу.
Для мене дуже важлива мова. Я дуже хочу все життя російськомовна. І для мене важливо, щоб моя дитина розмовляла, щоб мови було якнайбільше в школах. Тобто, це важливо. Я вважаю, що треба бути тут.
Це були відповіді харків'ян про те, як вони ставляться до мовного закону. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Європейський парламент цього тижня значною кількістю голосів ухвалив резолюцію, якою закликав Росію повернути українських політв'язнів, яких незаконно і свавільно утримують за ґратами в самій Росії і в окупованих нею українських Криму і частині Донбасу. Європарламентарі також привітали продовження санкцій ЄС щодо Росії і закликали Європейський Союз розробити нову стратегію відносин із Росією. А міністр закордонних справ України Павло Клімкін знову заперечив можливість визнання Києвом російського суду над військовополоненими в Росії українськими моряками як передумову їхнього звільнення з-під варти в Москві. Про це він сказав в інтерв'ю проєктові «Радіо Свобода. Настоящее время». Ось короткий уривок цього інтерв'ю.
Росія предлагала Україні забрати моряків, но при этом в статусі осуждених, і, собственно, тому була посвящена ваша нота. Почему не забрати їх в статусі осуждених? Чим це опасно?
Ну, по-перше, подивіться. Самі наші моряки, вони не визнають, що вони могли навіть теоретично скоїти якийсь злочин. Вони є військовополоненими. Росія порушила імунітет наших військових суден. Росія намагається вдавати, що окупація – це факт, який має визнаватися. Це визнається тільки Росією. Весь світ це за визначенням не визнає. Є позиція всього світу, є рішення міжнародного трибуналу, що вони мають бути звільнені негайно і безумовно. Я тут дуже обережно, свідомо скажу, знову таки, існують політичні і юридичні конструкції, які дозволяють Росії їх звільнити. В будь-який момент. Для цього потрібно лише політичне рішення в Москві.
Ну, Росія це не робить, і вони не вдома. А Україні пропонують при цьому варіант Росія, і Україна відмовляється.
По-перше, ми не можемо визнати, що маяки могли скоїти. Це питання взагалі для нас і честі для маяків, і честі для держави, і міжнародно-правової позиції держави. Оскільки цим скористається Росія щодо нашої позиції стосовно Криму, щодо нашої позиції в міжнародних судах, щодо всього, що ми йдемо, і скаже, що насправді не було російської агресії. Тому це дуже комплексне питання.
Заявив Павло Клімкін в інтерв'ю проєктові «Радіо Свобода. Настоящее время». Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми розповімо, зокрема, про те, як українські військові вистежили російську техніку на Донбасі.
Новини, статті, фото і відео на сторінках «Радіо Свобода» у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Як українські військові вистежили російську техніку на Донбасі?
3 місяці нам про нього відомо. Ми готували, скажімо так, свої засоби для того, щоб його можна було виявити. Але вони діяли грамотно, часто міняли позиції, висувались на різних ділянках.
Швейцарці втрачають один зі своїх головних атрибутів – зброю.
Євросоюз рекомендував Швейцарії змінити законодавство після терактів 2015 року в Парижі, коли загинуло 137 людей.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Зоопарк-1 – це сучасний російський радіолокаційний комплекс. Інформація про його перекидання з Росії на Донбас лунала вже не один раз. Але тільки зараз українським бійцям вдалося отримати відеодокази присутності техніки на окупованій території і відкрити по ній вогонь. Як це сталося? Почуємо із репортажу кореспондента Радіо Свобода Левка Стека.
Позиції полку Нацгвардії «Азов» в районі Світлодарської дуги. Бійці демонструють наслідки роботи великокаліберної артилерії бойовиків.
Ці всі уламки з цього прильоту, зазвичай це 122 мм артилерія була. Коли збравши, були теплі.
Безпілотник підрозділу відправляють на околицю окупованої Горлівки. Саме звідси бойовики коригують артилерійський вогонь. Під час польоту оператор БПЛА помічає військову техніку супротивника. Опубліковані кадри унікальні. Це вперше були отримані докази ураження такої техніки на Донбасі.
3 місяці нам про нього відомо. Ми готували, скажімо так, свої засоби для того, щоб його можна було виявити. Але вони діяли грамотно, часто міняли позиції, висувались на різних ділянках.
На що ж полювали бійці останні кілька місяців? За словами військових, а також профільних експертів, в кадрі радіолокаційний комплекс «Зоопарк-1». Ось ця техніка в програмі російського телеканалу «Зв'язда». А ось комплекс, який потрапив під обстріл поблизу Горлівки.
Засоби контрбатарейної боротьби, а засоб «Зоопарк-1» він належить до цих засобів, вони призначені для виявлення позицій вогня мінометного, артилерійського, ракетних систем залпового вогню, а також виявлення тактичних ракет. Він здатний виявляти місця, визначати траєкторію польоту цих боєприпасів, орієнтовне місце падіння цих боєприпасів, давати інформацію своїм підрозділам для наведення на ці вогневі позиції противника, для того, щоб подальшому їх знищити.
Розробка комплексу почалася ще у 80-х роках минулого століття, але через розпад СРСР в Україну ця техніка ніколи не постачалася, каже Міхненко. На озброєння російської армії «Зоопарк» почав надходити тільки у 2008 році.
Цей комплекс «Зоопарк-1», який ми побачили на території Донбасу, саме біля Горловки, який був знищений, це фактично виключно російське озброєння, яке було створене за часів Російської Федерації. Такого зразка, який ми бачили зараз там, воно не постачалося. Його немає на території України.
Вперше докази перебування комплексу «Зоопарк-1» на окупованій частині Донбасу продемонстрували волонтери міжнародної спільноти «Інформнапалм». У 2016 році на опублікованих фото бойовики засвітили характерні деталі машини. Водночас в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, фіксували роботу російського комплексу навіть раніше.
У тому відео чітко видно, що так, це зоопарк, і безпосередньо з 2014 року вона перебуває на нашій території. Ми фіксували це і в 2014 році восени, а тим більше в 2015, коли вже були створені перший та другий армійський корпус.
Про фіксацію комплексу «Зоопарк-1» в районі Горлівки у квітні цього року у своєму офіційному звіті повідомила також моніторингова місія ОБСЄ. Завдяки міжнародним спостерігачам на окупованій частині Донбасу вдалося виявити ще один сучасний російський контрбатарейний комплекс. І 2015-го в окупованому Донецьку Донецьку, заявляючи про обстріл з боку ЗСУ, бойовики показали члена місії ОБСЄ дані з РЛС «Аїстьонок». Цей радар – російська розробка, що була офіційно представлена лише у 2008 році. На відео помітно, що оператори комплексу всіляко приховують свої обличчя від камер. У спільноті «Інформнапалм» впевнені, сучасні радари відправляють з території РФ разом з російськими військовими.
Місцевих мовчить можна механіка водія БМП, танку, тягача, снайпера ще якось, військового інженера, тобто мінно-підривної справи, так? Але вивчити на базі, там, грубо кажучи, якогось полігону в систему от таку доволі складну, та ні, це нереально. Потрібні тренажери, потрібен кваліфікований заклад, кваліфіковані професійні викладачі для того, щоб це навчити.
Міноборони РФ повідомляли, що і «Аїстьонок», і «Зоопарк-1» постачалися до Сирії, де участь в бойових діях беруть російські військові. В управлінні розвідки Міноборони України заявляють, росіяни використовують гарячі точки як випробувальний полігон для такої техніки.
Дуже активно використовуються на нашій території спеціалісти підприємств-виробників, які здійснюють контроль застосування цієї зброї, вносять після цього відповідні технологічні зміни для того, щоб вдосконалити саме цю зброю, яка використовується на території України.
Експерти, аналізуючи відео з російським комплексом під Горлівкою, відзначають одну важливу деталь. Його застосування було не зовсім типовим.
Частіше за все намагаються такі комплекси десь приховати, щоб його не було помітно. Поставити десь якийсь пагорб, щоб його неможливо виявити різними засобами. В даному випадку ми бачимо ситуацію, де фактично він був на горі місцевості. З одного боку невеличка посадка, лісопосадка, смуга, з іншого боку лісосмуга. Фактично його було помітно.
Представники волонтерської спільноти «Інформнапалм», які з 2014 року ідентифікували на Донбасі кілька десятків зразків сучасної російської техніки, кажуть, що ця помилка – не одиничний випадок.
Вони якось становляться менш пугані чи що. Ну фіксуйте, що далі. Ви ж фіксували далі. Вони вже не так бояться. Те, от ну зоопарк знайшли. У них до цього були скандали. Знаходили краснуху, житель, торн. Причому фіксували не волонтери, а вже офіційні організації типу ОБСЄ. І що? Організація публікувала звіт. І нічого. Ні додаткових санкцій, ні міжнародного тиску.
У 2018 році в Україні представили власний контрбатарейний комплекс «Зоопарк-3». Від російського аналога він відрізняється підвищеною дальністю роботи. Виявляти міномети українська розробка може на відстані більше 20 кілометрів. Позиції артилерії на дистанції майже 30 кілометрів. РСЗО – майже 40. Зафіксувати застосування тактичних ракет техніка здатна за 55 кілометрів. Влітку 2018-го комплекс навіть брав участь в параді до Дня Незалежності України.
На сьогоднішній день «Зоопарк-3» він прийнятий на озброєння. Нещодавно, навесні, було прийнято рішення щодо прийняття даного зразка. Чи буде він постачатися в майбутнє, все залежить від Міністерства оборони, від замовлення Міністерства оборони. «Зоопарк-3» війська поки що не постачається.
За таких умов ЗСУ доводиться розраховувати на допомогу партнерів. З початку війни на Донбасі США передали Україні кілька десятків контрбатарейних радарів власного виробництва.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Виставку «Фронтові друзі» презентував у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону у Львові військовий капелан Андрій Дуда. Священик фотографує українських військовослужбовців на передовій із їхніми улюбленцями – собаками і котами.
Моє завдання – це не є просто світлини, і це не просто є лиця, а це є єднання душ. Ми говоримо, що ці люди, які тримають тих котиків і песиків, які справжні стали їхніми фронтовими друзями, вони є прекрасні, тому що вони є щирі, вони є правдиві, вони здійснюють цей божественний закон, захищаючи свою рідну землю.
Оглянули виставку «Українські військовослужбовці, які проходять лікування і реабілітацію у Львівському військовому госпіталі». Бійці кажуть, що коти і собаки часто не лише психологічно їм допомагали, але і рятували фізично. Вважають, що турбуватися про тварин – це антистресова терапія. Швейцарія, де стрільба є національним спортом, а чоловіки по закінченню служби в армії забирають зброю додому, посилила законодавство щодо вільного володіння зброєю. За це громадяни проголосували на загальнодержавному референдумі. Країна пішла на такий крок після настійливих рекомендацій Європейського Союзу. Репортаж Ірини Смірнової.
Для швейцарця зброя – національна самоідентифікація. Тут вважають, що саме стрільці відіграли не останню роль у створенні Швейцарії та проголошенні Конституції 1848 року. Тут пишаються тим, що саме швейцарська гвардія охороняє папу Римського. І майже кожен швейцарець вміє стріляти. Каролайн захоплена спортивною стрільбою з маличку.
Все через друзів нашої сім'ї. Їхній вже дорослий син був льотчиком, вмів гарно стріляти. І в дитинстві я була в захваті від цього. Так почала займатися стрільбою. Це найкраще тренування концентрації та взагалі ментального розвитку.
Досягнути максимальної концентрації можливо постійними тренуваннями. Каролайн побоюється, що невдовзі її рушницю можуть заборонити. Євросоюз рекомендував Швейцарії змінити законодавство після терактів 2015 року в Парижі, коли загинуло 137 людей. У разі незгоди Швейцарія могла позбутися членства в Шенгені. Каролайн не розуміє, до чого тут спортивна стрільба.
Це спорт не для того, щоб вбивати. Це олімпійський вид спорту. Ми виконуємо вправи лежачи, стоячи та на колінах. Це як біг 50 метрів, 100, 250.
Ренато Штефан – керівник стрілецького клубу «Люцерна». Каже, у людей багато зброї. Всі чоловіки після армії забирають свою рушницю додому.
Зброя також переходить у спадок від померлих батьків, тому її досить багато в людей. Але всі злочини, скоєні на території Швейцарії, або нелегальною зброєю, або не швейцарцями.
У самого Гера Штефана вдома понад 20 одиниць зброї.
Мій батько служив з цією рушницею. Ось моя, а ця вже мого сина. Всю цю зброю ми використовуємо виключно для спорту.
Для зброї окрема кімната, в кожної рушниці своє почесне місце.
Оці дві рушниці хоче заборонити ЄС.
Заборонити можуть саме напівавтоматичну зброю.
Кожна одиниця зброї зареєстрована. Вона не має ніякого відношення до тої, яку використовують терористи. Там все нелегальне. Частіше за все, це автомат Калашнікова. І те, що ЄС хоче заборонити нашу зброю, ніяк не вплине на ситуацію з тероризмом.
На референдумі ми поговорили з молодиком, який щойно відслужив в армії та свою службову зброю забрав додому. Раз на рік він братиме участь у зборах, але він проголосував за посилення законів про зброю.
У Швейцарії ходити на стрільби – звичайна справа. Це наша самоідентифікація і дуже важливо зберегти її. Але ми так само розуміємо, що шенгенська зона є важливою для нас. І дуже серйозною є терористична проблема в наші дні.
Результати референдуму показали, понад 60% громадян підтримують суворіше законодавство володіння зброєю. Тепер власники зброї обов'язково мають її зареєструвати. Спортсмени мають надати документи про членство в стрілецькому клубі. А виробники та продавці зброї повідомлятимуть в державні органи про кожну операцію купівлі-продажу.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми про пивний фонтан у Словенії. Моду зроблено в Європі і з Португалії. І про інше.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Пивний фонтан. Як у Словенії підтримують місцевих пивоварів?
На будівництво фонтану витратили майже 400 тисяч євро. Для невеликого містечка величезні гроші.
зроблено в Португалії. Чому швейна індустрія повертається до Європи?
З'явився новий прошарок так званих відповідальних покупців, які цікавляться, де та за яких умов праці були виготовлені їхні джинси.
50 років тому на поверхню місяця вперше ступила нога людини. 5, 4, 3, 2, 1. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». У Словенії працює єдиний у світі пивний фонтан. Його звели у невеликому містечку Жалець, спеціально, щоб підтримати місцевих пивоварів і зберегти тамтешні традиції вирощування хмелю, чим і славиться цей регіон. Після зведення фонтану у Жальці почався туристичний бум. Пивний фонтан працює з квітня по жовтень, і за цей період 5-тисячне місто Жалець відвідує понад 100 тисяч туристів. Побувала там і кореспондент Радіо Свобода Власта Лазур.
Фонтани з пивом – візитівка словенського містечка Жалець. Знайти споруду неважко, видає велике скупчення людей. Ось група туристів із Баварії, світової столиці пива. А це Клоді та Ані, подружжя із Бельгії. Країни теж відомої своїм пивом. Кажуть, словенське не гірше.
У Жальці ми вперше. Я прочитав про це місто в інтернеті і вирішив приїхати подивитися на цей пивний фонтан.
І хоча в народі конструкцію називають фонтаном, фактично це система автоматизованого розливу пива просто неба. 6 стійок, 6 різних сортів. Від насичено темного до світло-зеленого. Це чип?
Так, тут мікрочіп, і він рахує, скільки разів ви набрали пиво.
За 8 євро гість отримує пивний кухоль і може скуштувати всі сорти. На будівництво фонтану витратили майже 400 тисяч євро. Для невеликого містечка величезні гроші. Частково підтримали місцеві.
Більшість жителів цього регіону задіяні у вирощуванні хмелю. Його тут сотні гектарів. Через це місцевість отримала назву «Долина зеленого золота».
У пана Разбуршека цього зеленого золота, тобто хмелю, 35 гектарів. Майже весь товар іде на експорт до Німеччини та Великої Британії.
Я би радий продавати весь свій хміль удома, але в Словенії не так багато броварень. Зазвичай вони маленькі.
Одну з таких локальних броварень недавно відкрив сусід пана Разбуршека – Матеош.
Мій прапрапрапрадід був одним з перших виробників хмелю в цій місцевості. Але мій дід, котрий так само вирощував хмель, змушений був зупинити сімейний бізнес. Прийшов соціалізм, я думаю, ви дуже добре знаєте цю історію. Держава забрала нашу найкращу землю. Що ж, тепер можна сказати, я відновив сімейний бізнес.
У броварні можна варити 200 тисяч літрів пива на рік. Матеош пропонує три сорти. Один з них спеціальна комісія вже відібрала для фонтана. Сорти тут змінюють щомісяця.
Ми повірили в цю ідею. Подумали, що фонтан точно зацікавить туристів. І коли вони приїдуть у Жалець, то відвідають іще якісь місцеві пам'ятки. Таким чином посприяють нашому економічному зростанню, підуть до місцевих барів, ресторанів, музеїв.
Фонтан працює з квітня по жовтень. За цей час у Жальці відпочиває понад 100 тисяч туристів. За даними місцевих музеїв, у них відвідувачів також побільшало – удвічі.
Де виготовлені ваші джинси? Китай, Індія чи, може, Португалія? Швейна індустрія Португалії кидає виклик країнам Азії. Португальці активно обшивають Європу й Америку, і вже зараз цілих 10% португальського національного експорту припадає на одяг. В чому ж секрет «Made in Portugal»? Про це дізнавалися журналісти Радіо Свобода.
Це має бути неперевершеним. Перше враження від одягу має бути ідеальним.
Одяг шив його дід, згодом батько, а у 16 років, скроївши свою першу сукню до сімейного бізнесу, долучився і Сезар. Фабрика замінила йому університетські будні і студентські вечірки. Вищої освіти Сезар так і не отримав. Але рання праця дала плоди. Нині його швейна фабрика – одна з найбільших у Португалії. А сам Сезар Араужо – один з найбільших роботодавців країни.
У нас працює 700 людей, І всі 100% одягу, який ми виробляємо, іде на експорт по всьому світу. Ми шиємо тільки жіночий одяг. Мені це подобається. Виробництво чоловічого одягу – це абсолютно інакше. Жіночий одяг має різноманітні фасони, кольори. І, ну, ми любимо шити одяг для жінок.
Клієнти фабрики – це європейські та американські бренди, яким принципово важливо, аби їхні речі були зроблені у Європі. Нині у Португалії працює 7 тисяч фабрик. Хоча португальська швейна індустрія має й чорні сторінки історії. 2009-го, внаслідок економічної кризи, сотні фабрик збанкрутували і закрилися. В індустрії панувало безробіття.
Багато хто перемістив свої підприємства в інші країни, на інші ринки, де виробництво одягу коштує дешевше, як то Китай чи Індія. Це також було результатом кризи, але зараз усе змінюється.
Зараз, кажуть знавці фешн-ринку, швейна індустрія знову повертається до Європи. Мода швидкоплинна, колекції оновлюються часто, тоді як транспортування речей з фабрик Азії до магазинів Європи займає час. Крім того, з'явився новий прошарок так званих відповідальних покупців, які цікавляться, де та за яких умов праці були виготовлені їхні джинси. Усе це змушує власників європейських брендів шукати фабрики ближче додому. Цей попит і береться задовольняти Португалія.
Бавовна, еластан, трикотаж, шерсть, віскоза, поліестер, мереживо, тисячі рулонів від підлоги і аж до стелі. Тут зберігається 36 тисяч зразків тканин у сукупності понад 1 мільйон погонних метрів.
Матеріали впорядковані за текстурами та кольорами. Це так звана бібліотека тканин. Сезар створив її з нуля. Більшість зразків оцифровані і містяться у спеціальній електронній базі. Це полегшує роботу фабрики та привертає увагу потенційних замовників.
Ринок потребує інновацій. Ринок потребує чогось такого, що тебе відрізнятиме від інших. При цьому все має бути просто і модно.
Нині у Португалії у сфері виробництва одягу задіяно понад 120 тисяч працівників. Для порівняння, в Україні у сфері легкої промисловості працює приблизно 50 тисяч людей. І це при тому, що за кількістю населення Португалія вчетверо менша за Україну. Анна Дуарто – дизайнер-початківець. Навчалася у Лондоні, але попри велику конкуренцію на батьківщині, працювати повернулася додому.
Безумовно, тут у Португалії маленький ринок. Не надто багато магазинів хочуть продавати речі дизайнерів-початківців. Це проблема. Але з іншого боку, люди в усьому світі починають відкривати для себе якість одягу, зробленого у Португалії. І це добре.
Через інтернет Анна продає свої речі до Сполучених Штатів, Великої Британії, Італії. Криза не боїться, каже, на кожну якісну річ знайдеться покупець. До того ж, тут пам'ятають, найбільше криза торкнулася не малих, а великих виробників. Вижили найсильніше, каже Сезар, і уточнює, вижили ті, хто не брав позики у банках.
Три, два, один, запуск. Через 109 годин та 42 хвилини після зльоту космічного корабля «Аполлон-11» американський астронавт Ніл Армстронг зробить перший крок на місячну поверхню і назве його маленьким кроком для людини і велетенським стрибком для людства. 50 років тому на поверхню місяця вперше ступила нога людини. Мине 50 років, і багато хто все ще називатиме цей стрибок вигадкою американців. Все досить логічно, скажуть прибічники місячної змови. Мовляв, розпал холодної війни, космічні перегони, США не мають належної технічної підготовки. Тож і вирішили продати світові підробку. Пішли в студію з макетами і зняли там маленький крок. Фейкові новини космічного масштабу 1969 року готові. Але що має більше значення? Це те, що сфальсифікувати висадку на місяць просто неможливо. Тому що інші держави мають необхідні системи стеження за тим, що відбувається в космосі. Анонімно злітати на місяць і назад повернутися навряд чи вдасться комусь. Нині астронавти кажуть, наступною точкою призначення має стати Марс. Утім, перед такою подорожжю люди знову мають злітати на місяць. Думки астронавтів про шлях до місяця та щодо майбутнього космічних подорожей збирали колеги з «Голосу Америки».
В 1957 році я був фулбрайтівським стипендіатом в Норвегії, займався збором геологічної інформації. І єдине американське радіо, яке я міг там слухати, був «Голос Америки». І під час програми Вілліса Коновора «Джаз від А до Я» вони перервали ефір і оголосили, що Радянський Союз запустив перший штучний супутник Землі. Це був «Спутник-1». І ось тоді я зрозумів, що маю почати звертати увагу на космос.
Ми вирішили полетіти на місяць у цьому десятилітті і зробити ще деякі інші речі. І не тому, що це легко, а тому, що це складно.
Коли президент Кеннеді зробив заяву, що ми плануємо політ на місяць і маємо потрапити туди до кінця десятиліття, я не міг у це повірити. Я тоді сказав, та, він просто говорить це, щоб надати нам впевненості, але я не думаю, що це можливо.
Жодна нація у світі, яка претендує на лідерство серед інших націй, не може програвати перегони у космосі.
Винятковість в космосі, бути номером один, бути лідером, все, що нижче цієї планки, неприйнятно для народу цієї країни.
Це неймовірний показник того, що може статися, якщо зібрати під одним дахом правильних людей із правильними навичками, під правильним керівництвом.
Це був прекрасний приклад організації в рамках великої державної установи.
Ми вклали багато часу і людських зусиль, щоб здобути це лідерство за допомогою програми «Аполло».
This is the voice of America's Apollo 11 News Center.
It is burning, it's moving. The rocket is lifting off the pad. It's lifting beautifully into the sky.
The next critical point in the lunar landing flight comes in about 2 hours from now.
Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm going to step off the land now. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
The space program was a positive.
Космічна програма була позитивом, вселяла натхнення і надію. This country was doing. Аполло 13 – це те, що може виконати підготовлена команда.
Команда, яка була навчена справлятися із надзвичайними ситуаціями, і яка чудово виконувала свою роботу.
Я був директором польоту Аполло 17, коли Джин Сернан і Джек Шміт були астронавтами. Ми тоді прочитали послання президента, в якому говорилося, що все це відбувається, можливо, востаннє в цьому столітті. І це був такий нелегкий час для нас усіх, тому що ми відмовлялися від нашого прагнення як нації бути дослідниками.
Ми повернемося на місяць.
Мій друг Ніл Армстронг вважав, що повернення на місяць – це правильний і необхідний крок перед марсіанською експедицією. Я марсіанин. Я думаю, що Марс – це наш наступний пункт призначення.
А я – землянин у студії Радіо Свобода в Празі Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Це була «Свобода за тиждень». Зустрінемось за тиждень.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.